Okay, vi begyndte sidste gang i Daniels boken. Vi rakk å se på kapittel 1, 2 og noe av kapittel 7. Og jeg fikk sagt dette, at det er den mest internationale boken i det gamle testamentet, at den har to språk, hebraisk og aramaisk. Fra kapittel 2, 4 og ut kapittel 7, så er det altså det internationale aramaiske språket som lyder, mens rammen er hebraisk. Og jeg nevnte også dette, at denne boken er kunstfærdig bygget opp. Kapitel 2 og 7, kapitel 3 og 6, kapitel 4 og 5 hører sammen. Og samtidig så er kapitel 7 midtpunkt i boken. Vi kom i gang med det, og vi skal fortsette litt med det. I dag har jeg tatt med meg to bøker. Jeg skal læse litt fra denne også. Hvis ikke du har den, så bør du skaffe dig den. Den heter Apokryfene. I katolske bibler så står den mellem det gamle og det nye testamentet. I protestantiske bibler må du skaffe dig den ekstra. Men i dag skal vi citere den, for Daniels boken, den har en del av denne boken som sin baggrund, og vi møter den også igen i det nye testamentet. Så jeg skal komme lidt tilbage til det, men vi lader den ligge der så længe, og så er det lidt interessant, at vi altså også får brug for apokryfene i denne sammenhæng. I denne time skal vi snakke om menneskesønnen og dyret. Og det var jo veldig apropos, at vi møtte dyret, jeg hadde nær sagt 24. februar, når Putin satte i gang, så er det et eksempel på det, som du møter her i Daniel 7 og i åbenbaringen 13, et dyr stikker op af havet. Vilddyrene, verdensmagtene, som river i stykker og som ødelægger, og det får vi jo til fulde synliggjort i disse dagene i det, som sker i Ukraina. Sidst så vi altså de fire vilddyrene, som steg op af havet, fire verdensriker, og så rakk vi frem til den gamle af dager, og der er du midt i åbenbaringsboken, eller i Danielsboken, for Danielsboken har en scene, hvor Gud selv træder frem på scenen og åbenbarer sig, og det er i kapitel 7, den gamle af dager, der er ikke tvivl om, at det er Israels Gud, som her træder frem, og vi møter ham som den, som har magten, som den, som troner. Vi læser fra kapitel 7, vers 9. Videre så jeg, tronstoler blev sat frem, og en, som var gammel af dager, tog sæde. Klærne hans var hvide som snø, og håret på hovedet som ren uld. Tronen var flammende luer, og hjulene under den var luende ild. En elv af ild flød frem og strømmede ud foran ham. Tusind på tusind tjente ham, 10.000 på 10.000 stod foran ham. Retten blev sat, og bøger åbnet. Det er et meget interessant afsnit. I Ezekiels bogens første kapitel, så møter vi den tronende Gud, som møter profeten i Babylon. Og der ser vi, at tronen den er af ild, og nu gentages det her, det er helt tydeligt, at Ezekiel 1 og Daniel 7 hører sammen. Og samtidig er det veldig interessant, for når du møter den herliggjorte Kristus i åbenbaringen 1, så er han skildret med udtryk hentet herfra. Det er i Kristus, du og jeg møter den gamle dager, og det er jo spændende, at Johannes åbenbaring altså henter momenter fra denne skildring, når den herliggjorte Kristus møter Johannes på Patmos, slik du kan læse i åbenbaringsbokens første kapitel. Det er altså som sagt helt åbenbart Gud selv, og læg mærke til den sidste sætning i vers 10. Retten blev sat, og bøger blev åbnet. Når Gud kommer, så kommer retten på plads, for han er rettens Gud. I denne verden er der frygtelig mye urett. Ikke bare i Ukraina, og ikke bare her og der, men overalt på jorden, så møter du mennesker, som bliver behandlet med urett. Og så er det det, som kendetegner denne verdens orden. Men når han kommer, så bliver retten sat, for han er rettens Gud. Og det er en stor trøst at vide, en dag bliver alt sat på plads. Mye er ikke sat på plads inden denne tidsramme, men der kommer en dag, der alt sættes på plads. Og det er veldig spændende, at bøger åbnes. Dette med bøgerne, som åbnes, det møter vi igen i Johannes åbenbaring 20, i den store dom, som skildres i åbenbaringen 20, fra vers 11 til vers 15. Mange bøger. Og så er der en bog, det drejer sig om, og det er livets bog. Er mit navn skrevet der i din bog, Frels og Kjær, sang de gamle. Det drejer sig om at have navnet i livsens bog. Men Gud ved, alt bøgerne, alt står skrevet. I den sammenhæng, når Gud tager sæde og indtager tronen, så sker der to ting. På den ene side, vers 11 og 12, Nå sættes dyrene, som vi mødte i vers 1-8, nå sættes de på plads. Jeg læser vers 11 og 12. Jeg fortsatte at se, fordi jeg hørte de store ordene, som hornet talte. Og mens jeg så, blev dyret dræbt, og kroppen blev knust og kastet på ilden for at brændes. Også de andre dyrenes herskermagt blev taget fra dem, og livslængden deres blev fastsat med dag og time. I denne verden ser det ud, som om vilddyrene rår uindskrænket. Det ser ud, som om de kan gøre, hvad de vil. Og der kommer altså Daniel 7, 11, 12 og siger, der er sat en klar grænse. Hertil og ikke længere. Ikke lad dig narre af det, som ses. Jo, det ser ud, som om dyrene rår, men det er ham som tronen, på tronen, som har magten. Og han har et svar på vilddyrene, og det er veldig interessant. For i vers 13, så får Daniel se noget til, og der er vi midt i det, som Daniels boken handler om, og i et af højdepunktene i boken. Gud har magten og verdens herredømme. Vilddyrene kommer ikke længere, end Gud vil. Og hvad er Guds svar på vilddyrene? Vers 13. Jeg så i mine natsyner og se. Med himlens skyer kom en, som var lik en menneskesøn. Han gik bort mod den, som var gammel af dage, og blev ført frem for ham. Han fik herskermagt, ære og rike, så alle folk og nationer og tungemål skal tjene ham. Hans herskermagt er en evig magt, som ikke skal forgå. Hans rike går aldrig til grunde. David, han er med til at give indhold i Messias skikkelsen i det gamle testamente, kongen. Vi møder kongen, for eksempel hos profeten Jesaja. Et barn er os født, en søn er os gitt. Han er herskeren. Vi møder tjeneren i Jesaja 42, 49, 50 og 53. Og så er Daniels bidrag til Messias skikkelsen, eller til ham, som Gud skal sende, det er menneskesønnen, som vi møder her i Daniel 7:13. Det er veldig interessant. Menneskesøn, det betyder rett og slett menneskesøn, at menneske Ben Adam, det er sønnen af et menneske. Så fra en side set, så er det en helt neutral og tilsyneladende intetsigende titel. Men det bliver en meget vigtig titel, når vi kommer over i det nye testament, så skal vi se om et øjeblik. Og læg mærke til, han som er mennesket, han som er lige en menneskesøn, han kommer ovenfra. I vers 1, eller i vers 2, så vi havet i oprør, og fire store dyr stik op af havet, vers 3. Hvad er Guds svar på dyrene fra havet? Det er han, som kommer med himlens skyer. Ikke mennesket nedefra, det er vilddyret, men mennesket ovenfra. Det himmelske menneske er Guds svar på den slægt, som har revet sig løs, som har gjort sig selv til guder, og som prøver at klare sig uden Gud. Det sande menneske er det, som møter os her. Dette menneske er menneske uden synd. Det er det retfærdige menneske. Det er menneske, som Gud ville det. Det menneske blev borte i faldet. Nej, Gud har det menneske klart som svaret på vilddyrene og på mennesket i dets fortvilelse i en verden, hvor alt bruser. Og Gud skabte mennesket i sit bilde, som mand og kvinde skabte han dem. Mennesket, det sande menneske, det er ham, som møter os her i Daniel 7:13. Og hvis du slår over i 2. Korinther brev 4, vers 4, så står der et veldig interessant ord i den sammenhæng, som Paulus siger om Jesus. For denne verdens Gud har blindet de vantro sind, så de ikke ser lyset, som stråler frem fra evangeliet om Kristi herlighed. Han, som er Guds bilde. Hvor møter Gud mig? Han møter mig i Kristus. Der møter jeg det sande menneske, og der møter jeg den sande Gud. For i denne, som føres frem på himlens skyer, er Gud og menneske forenet. Og her er altså Guds svar på vilddyrene. Det er veldig interessant. Helt fra begyndelsen af evangeliet, så omtaler Jesus sig selv som menneskesønnen. Det ældste evangelium er Markus evangeliet. Og i kapitel 2 i Markus evangeliet, når de kommer bærende med den lamme mand til Jesus, de fire kammerater, så siger Jesus til ham, søn, dine synder forlates dig. Og de skriftlærde og fariserne reagerer, hvem er han, som tilgiver synder? Og så vender Jesus sig til dem og siger, for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder. Og han sier til den lamme, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og straks reiste den lamme seg og var frisk. Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder. Jesus bruker denne titlen om seg selv. Og det er en interessant titel, for det betyr altså at han omtaler seg selv i tredje person. Og de som ikke ønsker å vite hvem han er, de kan spørre, hvem er det han snakker om? Hvem er denne menneskesønnen? Men det er helt tydelig at Jesus altså bruker det som betegnelse om seg selv. Jeg nevnte Markus 2:10. I kapittel 8 så taler han om seg selv som den lidende menneskesønn. Menneskesønnen skal forkastes. De skal korsfeste ham, men han skal oppstå på den tredje dag. I kapittel 9:12 så omtaler han seg som den herliggjorte menneskesønn. Da har disiplene akkurat sett ham i hans herlighet på fjellet. Og i kapittel 14:62, jeg nevnte kanskje det siste gang, så får du denne dramatiske situation, hvor Jesus er fanget, hvor de tilsyneladende kan gjøre med ham, som de vil. Og så er det, han siger, der skal få se menneskesønnen komme på himlens skyer. Et direkte citat fra Daniel 7. Og så siger Jesus altså om sig selv, jeg er denne menneskesønnen, som kommer med freden og med frelsen, og som modtager magten og riket. Læg mærke til sidste del af vers 13. Han gik bort mod den, som var gammel af dager, og blev ført frem for ham. Han fik herskermagt, ære og rike, så alle folk og nationer og tungemål skal tjene ham, og hans herskermagt er en evig magt. Hører du ekkoet i Matteus 28:18? Jeg har fået al magt i himmel og på jord. Det er en direkte hentydning til det, som står her i vers 14. Han fik herskermagt. Nu står han frem og siger, jeg har fået magten. Det som Daniel 7 forudsagde, nu er det sket. Jeg har fået al magt i himmel og på jord. En evig herskermagt. Han er den, som bliver stående igen, når alt i denne verden falder sammen. Menneskesønnen, han er den Gud har udvalgt til at bringe frelse. Han er svaret. Og han opfylder altså dette ordet, modtager magten over folkeslagene. Og læg nu mærke til alle folk og nationer og tungemål. Vi er vant til fra profeten, at det drejer sig om Israel. Hele historien i det gamle testamente drejer sig om Israel. Og så kommer vi i Daniels boken, og pludselig åbner perspektivet sig ud over. Han får magt, ja, over Israel, men ikke bare. Over alle folk og nationer og tungemål. Her er han, som bringer frelse til hele slægten, ikke bare til Israel. Han er menneskesønnen for alle mennesker. Og det er jo veldig interessant, i denne internationale bog, så kaldes han ikke Messias, Mashiach, et hebraisk udtryk om den salvede kongen i Jerusalem. Men her kaldes han menneskesønnen. Han er mennesket. Han er alles stedfortræder, alles bror. Han er den, som kommer med fred og frelse til alle, som vil tage imod ham. Og hans rike er altså et rike, som består. Derfor har du taget imod Jesus, så er du lukket ind i en sammenhæng med evigheden som perspektiv. Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Nej, det evige liv er ikke et eller andet sted der fremme. Det evige liv er nå. Og alt der Jesus er, der er det evige liv. Og så sandt du har fællesskab med ham, er du allerede i gang med at leve det evige liv. Når han kommer og gør alt nyt, og hans herlighed og din og min bliver åbenbar, så er det ikke et kvalitativt nyt liv. Det er det samme liv, men bare i en ny skikkelse. Men allerede nu ejer jeg det evige livet. Og du som lever i fællesskabet med Jesus, du lever det evige liv hvert øjeblik. Det er det, han skænker dig. For hans rike er et evigt rike. Og som sagt, det gælder ikke bare jødene. Det er helt i tråd med dette, at Johannes i åbenbaringen ser denne store skare, som ingen kunne tælle af alle folk og ætter og stammer og tungemål. Hvem er de? Det er alle de, som har taget sin tilflugt til lammet, og som kommer ud af den store trængsel. Ikke bare jødene, men alle troende fra alle tider og fra alle folkeslag. Dette er et mægtigt syn, og det er ikke mærkeligt vers 15. Jeg, Daniel, blev urolig i krop og sjæl. Kære tid, hvem har det ikke blivet det? Synene, som gik gennem hovedet mit, skræmte mig. Dette er overvældende. Og jeg gik bort til en af dem, som stod der og bar ham om en pålitelig forklaring på alt dette. Han svarte mig og fortalte mig, hvad synene betydde. Daniel trænger tolkning, han trænger tydning, og han spørger ikke forgæves. Han får det, han beder om. Det, han får at vide, er det, vi allerede har hørt. Dyrene er verdensrikene, som har fået sin tid, men så modtager Guds folk riket, hvis du ser vers 17 og 18. Disse store dyrene, fire i tallet, betegner fire konger, som skal stå frem på jorden. Men den højestes hellige skal modtage kongeriket og beholde det til evig tid i evigheders evighed. Vi skal resten af denne kvælden snakke om det, som går foran, det at han modtager riket og overtager det synligt og bringer det i bringer det til virkelighed. Men vejen dit er trang, og undervejs kan det være fristen at tænke, når jeg frem? Lad vers 18 få lov at sige det til dig. Den højestes hellige skal modtage kongeriget og beholde det. Har du taget din tilflugt til Jesus, så er riget dit. Og det betyder, at du har allerede det vigtigste. Og derfor har du råd til at miste legemets liv. Frygt ikke for dem, som slår kroppen ihjel. Men frygt for ham, som har magt til at kaste sjæl og legeme i helvede. Ham skal jeg frygte. Altså der, hvor jeg hører Jesus til, har jeg det vigtigste allerede. Og i troen på ham, så har jeg løftet, ingen kan rive dem ud af min hånd. Han skal fuldføre sin gode gerning. Du og jeg ejer riket og evigheden og fremtiden. Vi så sidste gang så vidt i vers 8 et lille horn, som skjørt op mellem hornene. Og dette horn havde øjne som et menneske og en mund, som talte store ord. Daniel er naturlig nok specielt interesseret i dette lille hornet. Hvad er dette for noget? Og nu i kapitel 7, vers 19 og 20, så vender vi tilbage til det. Der ønskede jeg at få en pålitelig forklaring på det fjerde dyret. Det var forskelligt fra alle de andre. Et frygteligt dyr med tænder af jern og klør af bronze. Det åt og knuste, og det, som var igen, trukket det ned med føttene. Jeg ønskede en forklaring på de 10 hornene, det havde på hovedet. Det nye hornet, som kørte op, og de 3 andre hornene, som faldt af, så det kunne få plads. Dette hornet havde øjne og en mund, som talte store ord, og det så større ud end de andre. Jeg så på, mens dette hornet førte krig mod de hellige og vandt over dem, indtil den gamle dager kom. Der fik den højestes hellige sin ret, og tiden kom, da de hellige tog over riket. Her føjes nye momenter til. Vi så allerede oppe i begyndelsen, hvordan dette lille hornet maste sig frem og tog stor plads og spottede Gud. Men nu får vi altså at vide også, dette lille hornet skal betyde krig mod de hellige og overvinde dem. Det er interessant. For her siger altså han, som forklarer Daniel, hvad han har set. Riket tilhører menneskesønnen og de højestes hellige. Guds folk har fremtiden, men vejen til fremtiden, den bliver trang. Det burde ikke have forskrækket disciplene så mye, når Jesus begyndte at tale om, at han gik til Jerusalem for at lide og dø. Læser du evangelierne, så ser du, at alt falder sammen. Det er som om han trækker tæppet bort under føttene på dem, og de ligger aldeles i usse og fortvivlelse. Hvad er det, han snakker om? Hadde de læst Daniel 7, så burde de have vidst, at før riket kan komme, så må der først komme trængsel. Og det er dette, som gentages og understrækkes i Johannes' åbenbaring. Kapitel 13, vers 1. Jeg så et dyr stige op af havet, og så står det i vers 7 i åbenbaringen 13. Akkurat det samme som her. Og dyret skal føre krig mod de hellige og overvinde dem. Guds folks vej frem til herligheden er ikke nogen enkel vej. Herrens vej til frelsen, det var Golgata. Det var bare slik, han kunne frelse os. Og så siger det Nye Testamente i sporene efter Daniel 7, vers 21. Guds folks vej til frelse er den samme som Jesu vej. Der findes ingen vej til frelsen uden via korset. Om nogen vil følge mig, må han fornægte sig selv og tage sit kors op. Den, som vil frelses på en let og galant vej, han bør finde på noget andet end at følge Jesus. For det at følge Jesus, det er ensbetydende med lidelse. Jeg har nævnt det før, jeg nævner det igen. Lidelsen har 2 sider, om du vil, 2 perspektiver. De gamle talte om det indre kors og det ytre kors. Hver eneste en af os slider med lidelsen på den måde, at vi slider med det gamle menneske. At vi slider med synden og fristeren i livet vort. Det går ikke an at være kristen i denne verden, uden at leve i helliggørelsens kamp Og nogle gange fristes jeg til at skrige ud med Paulus, jeg er elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette syndens legeme? Det er den virkelighed, du og jeg lever i. Det er den indre trængsel, det indre kors. Fra det øjeblik, jeg kommer til tro, så har jeg en mægtig modstander, som gør, hvad han kan, for at tage troen fra mig. Og det er lidelse, det er smerte. Jeg så dødsannoncen i dag i Adressa. Hun blev 95, min gamle veninde Elisabeth. Men hun fortalte mig, hver gang jeg satte hos hende, at så snart jeg skal sætte mig ned og bede, tror du ikke, at djævlen er der? Han lader mig ikke i ro et øjeblik. Hvad gør du, siger jeg til, har jeg sagt til hende mange gange. Nej, jeg siger, vik bak mig, Satan. Og så begynder jeg at bede, men han forstyrrer mig hele tiden. 95 år gammel. Der var en gang, hvor jeg som ung kristen troede, at det skulle blive lettere og lettere, jo længere jeg levede. Den illusion har jeg mistet for længe siden. Du er ikke lovet let rejse. Og som om det ikke var nok, det at være en kristen i den verden, det er at vandre imod bakken. Vinden er imod. Vi lever i et moderne Norge, hvor kristne er en pest, og hvor du og jeg er håret i super. Og hvor vi kommer til at opleve endda stærkere i årene, som kommer, hvor stærkt presset er fra en moderne livsvirkelighed, som ikke tåler kristen moral, kristen tænkning, kristen tro, men som ønsker at kvitte sig med dette. Og når du og jeg, der våger at stille op og bekende Jesu navn i dette, så får du hele stormen imod dig. Ikke blive forskrækket. Det er det, skriften siger. Han skal føre krig mod de hellige og vinde over dem. Og derfor vil det ofte undervejs se ud, som om Guds folk taber. Vi har ikke lovet triumf i denne verden. Nej. Men midt i dette, så er jeg i Guds omsorg. Og så fører Gud sit rike frem. Ikke på grund af, men på trods af. Og så er jeg undret, at nye mennesker kommer til tro. I dag kan jeg sætte de optag af sådan, hvad det hedder, podcast-samtale med søn til han, som sitter der, Vålandsmyr. Og han fortalte mig, unge Vålandsmyr, at han havde været på et møte, bodde i gamle Vestagder her på søndag, tror jeg det var. Og når han kom ind på bedehuset, så sagde de, hvad gør du her? Han var alt for ung, han hørte ikke til det. Og så gik det op for dem, at han var prædikanten, og der blev de aldeles i fistel og halleluja rop. Tænk, at der fandtes prædikanter, som var så unge. Gik det virkelig an? Sådan havde vi aldrig set. Så ja, Gud rejser op en ny generation. Tak og lov. Men de kommer til at få det tøft, og derfor alle vi, som er gamle, lad os love hverandre, vi skal bede for de unge. For de kommer ikke til at få noget gratis, det kan jeg love dig. De skal få opleve en virkelighed, som er mye tøffere end den, du og jeg vokste op i. Den gamle Adage, han kommer, og der sættes ting på plads. Men frem til det, så må altså Guds folk regne med, at det koster at følge Jesus. Men en dag skal den højeste hellige få sin ret. Og det er et herligt vers, vers 22. Understreg gerne det. Da fik den højeste hellige sin ret, og tiden kom, da de hellige tog over riket. Der kommer en dag, da du og jeg skal få vores ret. Og læg nu mærke til det. Har vi ret? Er ikke alt af nåde? Jo, alt er af nåde. Men det er nådens forunderlige side, at Gud altså i nåde skænker dig og mig fremtidens ret, Guds rikes ret, barnekårets ret, bønderetten. Og Jesus siger det, når han taler om enken og den uretfærdige dommer i Lukas 18. Hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle der ikke han, deres far i himlen, give sine udvalgte deres ret, de som roper til ham dag og nat, jeg siger det, at han skal give dem ret i hast. Min ven, du har en bønneret, for han har lovet dig. Bed, så skal du få. Og der betyder det, der kan du ligge ham i øret og sige til ham, jamen du har selv sagt det. Jeg kan mene i det. Du har sagt, jeg kan bede. Og så kommer jeg med barna mine og barnebarna mine og tiden og byen. Og her, så må du gøre noget. Og herren smiler og siger, du har ret. Du har ret. Ja, den højeste hellige får af nåde en ret hos den almægtige. Hvad er det, som gemmer sig bag dette. Uden tvivl, det som Daniels boken sigter til, jeg nævnte det sidste gang, oprøret eller forsøget fra Antiochus Epiphanes på at overvinde Guds folk og tvinge dem ind i en hellenistisk livsforståelse og en hellenistisk religion. Vi er i år 167 før Kristus. Den syriske kongen er kommet nordfra, og han har indtaget Jerusalem. Han har grebet at få øverste præsten og præstene til at gøre det, han vil. Nu rejser han et sæbsalter midt i forgården, Og de gammeltroende, de gråter, mens de nytroende, de siger, jamen, dette må vi jo tåle, for vi må jo være på linje med fremskridtet, ikke sant? Vi kan ikke være imod en ny tid. Og så accepterer man det. Men der er Guds folk, som gråter, for de ved, at dette er ikke rett. Dette er direkte hån mod den almægtige, han som har sin trone i det allerhelligste. Det er dette, som ligger bag det, vi læser her. Og han kræver altså, at jøderne skal tilbe Zeus. Han har udsat sig selv som den store græske missionær i samtiden. Antiochus Epiphanes betyder Guds åbenbareren. Han opfatter sig selv som, som en, som har fået kaldt af Zeus selv til at gennemføre den græske livsmåde og tænkemåde og religion i hele riket sit. Og dermed så tørner det altså sammen. Samtidig så er der ikke tvivl om, at det dyr, som skildres her i, som det fjerde dyr, det springer rammen for Antiochus Epiphanes. De tre første dyrene, der er vi fremme ved det græske rike. Det fjerde dyr, det frygtelige dyr i vers 7, det peker ud over Antiochus Epiphanes. Og derfor er det ikke overraskende, at når vi kommer til Matteus 24, Jesus taler om de sidste tider, så er det, han siger det til disciplen, og lad mig gerne citere for dig. Det er Jesu endetidstale, Matteus 24, vers 15. Når der ser, at det modbydelige som ødelægger, det står, som profeten Daniel har talt om, står på helligsted, lad den, som læser op, tyde det. Der skal der komme en trængsel, hvis like aldrig har været fra verdens begyndelse til nu, og som det heller aldrig skal blive. Vi skal møde dette udtrykket med ødelæggelsens vederstyggelighed lidt længere ude i kapitel 8 og i kapitel 11, og det henter sin baggrund fra Makkabæerbøgerne i de apokryfe skrifter. Så dyret peker ud over Antiochus mod antikrist, mod ham, som skal komme, før Herren kommer igen. Det er 1. Johannes, som kalder ham antikrist. I åbenbaringen kaldes ham, som i Daniels bog, for dyret. Uanset Guds rike sejrer, og det er det, du og jeg skal tage med os først og fremmest. Vejen kommer til at blive trang, men læg mærke til vers 26. Der skal retten blive sat. Herskermagten skal blive taget fra ham, blive ødelagt og gå under for altid. Riket, herredømmet og magten over riken under himlen skal blive givet til folket af den højestes hellige. Og riket der skal være et evigt rike, og alle herskermagter skal tjene og lyde dem. Guds rike kommer. Og gamle Martin Luther siger i sin forklaring til den andre bøn i Fader, hvor kommer dit rike? Ja, Guds rike kommer vel uden vor bøn, men vi beder, at Guds rike må komme også til os. Vi trænger at bede Guds rike frem i Norge i disse årene, frem i Arendal, og der er det du og jeg får lov at være med, men vi skal vide det, Guds rike sejrer. Menneskesønnen kom julenat, slik Lukas fortæller. En dag kommer han igen for at gøre alt nyt, og når han kommer, så er alt sat på plads, og så er alt fuldbyrdet. Men læg nu mærke til, rike kommer først, og det kunne ikke Daniel vite, og det kunne ikke Ezekiel vite, og det kunne ikke Jesaja og Jeremia vite. Rike kommer først i tjenerens skikkelse. Jo, andre del af Jesaja-boken har talt om Herrens lidende tjener, kapitel 53. Men det når ikke ind hos Israel, og derfor kommer det bag på disciplene. Men det, som møder os i Jesus, det er den samme menneskelige. Her ser du mennesket skabt i Guds bilde. Hvad gør han? Han tjener. Da han vidste, at hans time var kommet til at gå bort fra denne verden til Faderen, da han vidste, at Gud havde lagt alt i hans hånd, rejste han sig fra måltidet, band om sig, tog et vaskevandsfat og vasket fødder. Det går ikke an. Det går ikke an. Jo, det går an. Det er den sande humanitet. Den, som ikke tager sig til rette. Den, som ikke kræver og slår, men den, som bøjer sig ned og tjener. Og filosofen Nietzsche, Friedrich Nietzsche, som forkyndte Guds død på slutten af 1800-tallet, han tålte ikke dette. Han skar tænder mod denne tjenende Kristus. Den slags mennesker havde han ikke brug for. Han ville have magtmennesker. Og Hitler kom som et svar på hans ønsker. Men det sande menneske, slik skriften skildrer det, det er aldrig magtmenneske. Det er tjenermenneske. Han, som giver sig selv for de mange, og som giver til dig, der ikke er mere at give. Og det er det eksempel, du og jeg er kaldt ind i, i møte med menneskesønnen, det tjenende menneske, den sande humanitet. Og slik er Guds rike til stede nå. Derfor er det Guds rike går korsets vei. Vi har makten, ja. Makten til å tjene, til å elske, til å bøye oss ned og vaske svarte føtter. Det er den makt Gud har gitt oss. Og derfor er kirkens kjennetegn ikke overmennesket, men diakonen, den barmhjertige samaritan, ikke sant? Og derfor kan vi ikke svare med våpen, når vi møtes med våpen. Dere skal elske deres fiender. Dere skal be for dem som forfølger dere. Det er kaldet til å tjene som møter oss. Og derfor sier Paulus det i 2. Korinther brev 4, vi dør hver dag. Ja, for hver dag sier vi ja til å gå korsets vei. Men det er på korsets vei vi når oppstandelsen. Det er lett å overse og avvise tjeneren. For ham kan man fort køre over. Men husk, når alt gjøres opp, så er det tjeneren som hersker. Den som står frem, som sier Herren, det er den korsfestede. Den dag skal du se naglemerkene og spydstikket og vite det er tjeneren som har vunnet. Han vant ved å tape. Det er en merkelig vei Gud har bestemt for sitt rike, men det er slik mennesker kan bli frelst. Først når han kommer i herlighet, skal hans storhet bli synlig for alles øyne, og da skal alle knæ bøye seg. En dag, når Kristus kommer, når Kristus vårt liv åpenbares, står der i Kolosserne 3, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Da skal det vise seg at tjenerne er herre. Men de kan være herre, for de søker ikke sitt eget. De søker bare de andres beste. Det er kjærligheten i 1. Korinther 13. For et folk som er i trengsel, det var de i 167 i Jerusalem, så er dette sterk trøst. Det var de i 586 når Jerusalem ble ødelagt. Det var disiplene når Jesus ble tatt fra dem. Det er Guds folk i verden i dag. Inn i denne trengselstid som du og jeg lever midt oppi, så kommer dette sterke kapittel 7 og sier til deg, vær frimodig, for riket er ditt, fremtiden er din. Alt er i Guds hånd, og dette går som Gud vil, selv om det ser ut som om det går feil vei. Men altså, veien blir trang, og først etter trengselen kommer herligheten. Resten av Daniels bok, kapittel 8, 9, 10, 11 og 12, utdyper det vi nu har sett i kapittel 7. I og for sig så kan du sige, det vigtigste er allerede sagt. Men vi skal se på disse fem kapitler, fordi vi skal se, hvordan de på en måde er med til at understrege og bekræfte det, som Daniel allerede har sett i kapittel 7. Vi skal tage for os, før vi holder pause, i korthed kapittel 8. Der ser Daniel, hvis du bliver med mig over, Vers 1, i det tredje år, Belsasar var konge, fik jeg, Daniel, endda et syn, efter det jeg tidligere havde haft. Vers 3, jeg løftede øjnene, jeg så og se en vær stod ved elven. Den havde to horn. Og hvis du ser i vers 5, mens jeg tænkte på dette, kom der en geitebuk fra vest, og den for over hele jorden, uden at komme nær marken. Bukken havde et vældig horn i panden. Den kom bort til verden med de to hornene, den jeg så stod foran elven. Og den løb mod den med voldsom kraft. Den stange til den i sinne og brak begge hornene på den, og væren havde ikke styrke til at stå op mod den. Bukken kastede den til jorden og trukket den ned. Ingen kunne bærge væren fra bukken. Daniel får et nyt syn. Han ser to dyr. Først en vær med to horn, som synes at være uovervindelig. Men så kommer der altså en geit, som angriber i væren og ret og slet gør det af med den. Og bukken får stor magt. Men hvis du ser i kapitel 8, vers 8. Bukken fik svært stor magt, men da den var på sit mægtigste, blev det store hornet brugt af, og det vokste op fire vældige horn i stedet for det mod de fire himmelretningene. Fra et af hornene gik det ud et mindre horn. Det vokste sig stadig større mod sør og mod øst og mod det herlige landet. Det vokste helt op til himlens hær og kastede nogle af herren og nogle af stjernerne til jorden og trukket dem ned. Ja, det vokste helt op til fyrsten for Herren. Det daglige offret blev taget fra ham, og pladsen der hans helligdom står blev vanæret. Hornet fik magt til at gøre oprør mod det daglige offret. Det kastede sandheden til jorden og lyktes i alt det gjorde. Et dramatisk syn af et angreb på templet i Jerusalem. Igen præsenteres vi altså for det lille horn, som vi så i kapitel 7, som vokser og rejser sig mod Gud selv. Og Daniel hører, hvor længe hornet får stanset det daglige offer. Hvis du ser ned i vers 13, så hørte jeg en af de hellige snakke, og en anden af de hellige spurgte ham, som snakket, hvor længe gælder synet om det daglige offer, om den ødelæggende synden, og om at både helligdommen og Herren skal overgives til at trukkes ned. Han svarte mig, i 2300 kvælder og morgener, så skal helligdommen få sin ret tilbage. Deler du 2300, så bliver det altså 1150, og lægger du 1150 sammen i morgen, så får du pludselig 3,5 år. Det er et tal, vi skal stanse for om et øjeblik. Gabriel forklarer synet for ham. Igen får han hjælp. Vers 15. Mens jeg, Daniel, så synet og prøvede at forstå det, stod det en foran mig, som så ud som en mand. Og jeg hørte en menneskestemme råbe over uleje. Gabriel forklarer synet for ham. Ja, det er ikke første gang, han er ude julenat, Gabriel. Eller når han møder gamle Zakaria i templet i Lukas 1. Han har været ude en vinternat før. Han har været ude og forklaret Daniel, hvad han ser, når han ser alt dette forfærdelige i kapitel 8. Han er tydelig en, Gud ofte bruger. Og så står det direkte i vers 17 og vers 19. Dette handler om endens tid. Sidste sætning i vers 17. Forstå, menneske, at synet handler om endetiden. Altså, dette er ikke noget, som sker nu, mens Daniel ser det. Dette handler om noget, som ligger langt fremme. Og det gør det, for det viser sig altså, at det handler om det, som sker i Jerusalem år 167 frem mod år 164, altså 400-500 år længere fremme. Væren, forklarer Gabriel i vers 20, det er Perserriket. Det er kong Nebukadneser og det rike, som består efter ham, og som vi skal komme tilbage til i kapitel 3. Vi møtte det i kapitel 2, vi skal se det igen i kapitel 3 og 4. Vi kommer tilbage til det senere. Bukken. Det er Hellas. Det er grækerne. Og det store hornet er uden tvil Alexander den Store. Vi befinder os omkring 330 før Kristus. Og når bukken kommer jagende mod Perserriket, så sker altså det, at Perserriket bryder sammen. Og Alexander overvinder og drar helt til India og lægger hele området under sig. På vej tilbage fra India, så dør han ung. Og så deles Alexanders mægtige rike i fire. Og to af rikene er interessante for Daniels boken, nemlig Ptolemæer-riket, eller Ægypter-riket, og så Syrer-riket, hvor Antiochus Epifanes hører til. Det er to af de fire riker, der Alexanders rike deles i. Og som sagt, det er interessant, fordi det er her Antiochus Epifanes har sin baggrund. Han er det, som rejser sig mod Gud, kapitel 8, vers 25. Vers 23. Når riget deres går mod sin slut, og syndene har nået sin fylde, skal der stå frem en konge med hardt ansigt og forstand på at føre folk bag lyset. Hans styrke bliver stor, men ikke som den første styrke. Han skal gøre uhyggelige skader og lykkes i alt, han gør. Han skal udslette de mægtige og folket af de hellige. Fordi han er klygtig, skal han lykkes med sit svig. Han skal være stor i egne tanker, og med let hjerte skal han udslette mange. Han skal rejse sig mod fyrstenes fyrste og blive knust, men ikke af menneskehånd. Så det er veldig klart, hvordan det går. Men før han knuses, så skal han altså lykkes i at angribe Guds folk og gøre uhyggelig skade. Og der har du altså dette med trængslen over Guds menighed. Så møter han selv Guds dom. Og der er vi fremme ved en pause, og så skal vi følge dette videre i kapitel 9 i næste time. Hvem er Antiochus? Hvordan går han frem? Og der skal vi læse lidt fra 1. Makkabæer bog, og så skal vi se, hvordan dette fuldbyrdes med trængselen over Guds folk, men altså også med frelsen for Guds folk. Du og jeg har det bedste igen. Det er godt at vite. Nå skal du få lov at tage en pause med lidt kaffe og lidt kage, og så starter vi igen 5 minutter over 8.